Det bryllupsstemning I luften denne søndagen, folkens. Bryllup betyr gjerne masse forventninger, spenning og glede. Så kan det også være noen ambivalente følelser I kretsen rundt. Blir jeg gift? Som 19-åring kunne jeg bekymre meg for det, og det ganske så heftig og tungt. Er det egentlig noen som vil ha meg? Som 29-åring, 49-åring, 69-åring og 89-åring har følelsene og tankene kanskje et noe annet drag over seg. Bekymring, uro, ubehag, resignasjon, kanskje. En erkjennelse og forsoning med at jeg skal leve uten en ektefelle og dele livet med. Kanskje. Eller kanskje ligger det en smerte og en lengsel der livet ut. Det like mange reaksjoner som det mennesker, vil jeg tro. Bryllupsstemning kan være så mangt. Så har vi hørt to bibelavsnitt allerede. Om mann og kvinne skapt I Guds bilde, og Gud så at det var svært godt. Og brud og brudgom som betegnelsen på den nye himmel og den nye jord, og de troende som etter trengsel I de siste tider skal få del I det fullkomne evighetsriket. Brud og brudgom brukes flere ganger I Bibelen om menigheten og Kristus I et evighetsperspektiv. Nå skal vi høre om det første tegnet Jesus gjorde, og det var nettopp I et bryllup. La oss stå og lytte til Guds ord fra Johannes 2, 1-11. Den tredje dagen var det et bryllup I Kana I Galilea. Jesus var der. Det var ikke det det sto. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time enda ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere skal dere gjøre.» Det stod 6 vannkar av stein der, slike som brukes I jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann!» sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkkenmesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige, men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var I Kana I Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Det noen fantastisk innholdsrike bibelavsnitt vi deler sammen I dag. Dette berører og utfordrer oss på mange plan. Midt I dette livgivende og livsbejaende erfarer vi kanskje samtidig at det noen triggere som kan vekke både motstand og usikkerhet I oss. Etter syndefallet vår instinktive reaksjon I så veldig mange sammenhenger «What's in it for me?» Hva med meg da? Hva betyr dette for meg? Hvordan blir jeg og mitt liv ivaretatt I dette? I hvilket lys setter dette meg? Hvilken rolle og hvilke muligheter gir dette meg? Etter syndefallet ble det kamp og polarisering I det som Gud hadde skapt I sitt bilde I full harmoni. Jeg vil berøre 4 temaer I talen I dag, med vekt på berøre, ikke på noen måte uttømmende, det sier seg selv. Alkohol. Jesus gjør jo vann til vin. Ekteskap, kjønn, tegn. Dette var det første tegnet Jesus gjorde, leste vi. Nå skal vi ikke ta noen håndsopprekning om hvor mange her som avholdsfolk, men sannsynligvis så det ganske mange. Jesus gjorde vatten til vin, men med liga det ikke, et utsagn som mange har hørt, og kanskje noen også har sagt. Kanskje med litt fleip, samtidig som det jo noe der. Bildet dere ser fra bibelskolen Kiabakari, Mara, Tanzania. I lovene for Mara bispedømme i Tanzania var, i hvert fall da vi var ute på begynnelsen av 2000-tallet, all benyttelse av alkohol og tobakk kirketukt grunn. Altså, hvis det ble tatt til å benytte det, så fikk de ikke ta imot nattverden. De ble satt utenfor det fellesskapet. Det var totalforbud for kristne å bruke alkohol eller tobakk. Trolig fordi i kulturen der var dette så forbundet med et utsvevende liv, at et misbruk og et misbruk som utfordret levegrunnlaget for familiene. Det var i hvert fall det mange vitnet om. Denne bibelhistorien som vi nettopp har lest, gjør det veldig tydelig at Jesus ikke var avholdsmann. Vi har ikke noe bibelsk belegg for totalavhold som noe bibelsk krav eller bibelsk forventning. Men Bibelen veldig tydelig på at vi ikke skal drikke oss fulle, men være edrue. Og ikke minst at vi skal strekke oss langt, også i å avstå fra goder av hensyn til vår neste, som kan ha et vanskelig forhold til både rusmidler og ulike former for avhengighet. Vi skal vokte oss vel og strekke oss langt for å ikke føre vår bror eller søster til fall. At vi ikke fører vår bror eller søster til fall med hvordan vi praktiserer vår frihet. Omsorgen for vår neste helt sentralt. Kjærligheten til min neste bør, våger jeg å påstå, i en gjenfødt moden kristen være sterkere enn trangen til å leve ut alt jeg fri til å gjøre. Ta den en gang til, jeg. Kjærligheten til min neste bør i en gjenfødt moden kristen være sterkere enn trangen til å leve ut alt jeg fri til å gjøre. Når Jesus gjør dette miraklet i Kana, berger han brudgommen og hans familie fra skammen av å ikke ha nok. Jesus løfter bryllupsfesten og feiringen av ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Ekteskapet ikke noe vi har funnet opp. Det Guds skaperordning. At en mann og en kvinne vies til hverandre. De blir ett. Ektepakten, som livslang og forpliktende inntil døden, skiller dem. Det rammen Gud har gitt for det intime samlivet, som kan bære frukt i form av barn og etterslekt. Det den samfunnsordningen Gud gir. Men ikke bare en samfunnsordning, men en ordning som reflekterer forholdet mellom Kristus og menigheten. Vi ser det i åpenbaringen, men også i det gamle testamentet, for eksempel Hosea. Og vi ser det i Paulus sin veiledning til menighetene, både for menighetsliv og hvordan de kristne lever i sine ekteskap og hjem. Akkurat som Kristus hodet for menigheten, beskrives mannen som hodet i ekteskapet. Så utfordrer det oss skikkelig hva det skal bety i praksis i 2026. Og kanskje handler det ikke så mye om en bestemt oppgavefordeling, men om en ansvarsdeling. Og det utfordrer oss i et samfunn hvor bibelske idealer står svakere og svakere, og en del av verden hvor kjønnskampen har pågått i generasjoner. Hva preger oss? Hva preger de brillene vi leser Bibelen med? Vår utfordring, ja, vår jobb, å prøve å forstå Bibelen, prøve å forstå Guds ord slik det ble forstått av de første leserne. Det som helt sikkert, at Gud skapte oss ikke til hverken profesjonskamp eller kjønnskamp, men til fellesskap, samvirke og harmoni. Gud så at det var svært godt da han så på mannen og kvinnen som han hadde skapt som kronen på skaperverket. Vi ble skapt til å være ett, mann og kvinne i ekteskapet, og vi blir skapt til å være en enhet, et fellesskap. Ja, Bibelen kaller oss for Kristi kropp, vi som tror på Jesus og kaller oss hans etterfølgere. Ikke at alle skal være gift, men alle hører vi sammen i Kristus. Ikke til kamp, men til samvirke og fellesskap. Kan vi klare å både løfte opp ekteskapet, slik Guds ord løftet opp ekteskapet, og fellesskapet og enheten mellom tronene, slik Guds ord løftet opp fellesskapet og enheten mellom tronene? Guds familie, som ser, favner, hegner om og inkluderer og har omsorg for hverandre, uavhengig av ekteskap og biologiske slektsbånd. Det er vårt kall. Det er hva vi er ment å være som menighet, intet mindre. Vi har litt å vokse i fortsatt. Og det handler ikke om antall, men om nærhet. Å gi hverandre rom, tid og prioritet i livene våre. Jeg kan se at den katolske kirke har et poeng med prestens sølibat. Den katolske prest er gift med menigheten sin. Jeg er ikke katolikk. Jeg er ikke gift med menigheten min. Jeg er veldig glad for at jeg er gift med Siv. Og et av hennes primære kjærlighetsspråk er tid. Kvalitetstid. Jeg er ikke gift med menigheten, men jeg bruker mye tid i og på menigheten. Og det vil jeg. Det ønsker jeg, og det ser jeg som helt essensielt i en pastorrolle. Men takk og lov så er vi et fellesskap. Et fellesskap av hender og føtter, munn og øyne, og alle indre organer som ikke sees, men som merkes veldig godt om de ikke er intakt. Vi er Kristi kropp som er kalt til å fylle ut hverandre, være en helhet som ser og bærer hverandre. Vi er ett i Kristus. Som Jesus ber i sin yppersteprestlige bønn i Johannes 17. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. På enheten skal vår troverdighet prøves. Vår enhet er målet på hvor synlig Jesus får være for de rundt oss. Vår enhet er vinduet Jesus får lyse igjennom til tro, tillit og troverdighet. Det utfordrer meg noe skikkelig. Og det tror jeg det skal gjøre. Det er så mye i meg som vil ha det på min måte. Du må jo forstå at det må være slik. Enhet. Fellesskap. Om det er to eller 200, utfordrer egoismen. Gud har skapt oss til mann og kvinne. Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Så står det, Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt. Så hvilte Gud på den sjuende dagen. Skaperverket var fullført. Det var svært godt. Det var fullkomment. Paradis. Det var slik det skulle være. Men allerede to kapitler senere velger menneskene bort Guds vei og vilje. De slår seg ikke til ro med hva Gud har skapt dem til å være. De vil selv være som Gud. De vil ha en kunnskap, de vil ha en evne, de vil ha et vesen som Gud ville spare dem for. Det blir menneskets og jordens fall og forbannelse. Det som var svært godt, blir en blanding av godt og ondt. Det som var fullkomment, blir svært ufullkomment. Det som var paradis, har mennesker til ulike tider på ulike steder gjort mer og mer likt helvete. Ja, menneskets vei, som ved Satans hjelp er en avvei fra Guds vei, fører i helvete. Det er bare Gud som er fullkomment god. Og om vi viker fra hans vilje og vei, så beveger vi oss mer og mer bort fra det som er godt for oss, som vi blir skapt til. Jorden er forstyrret i og med syndefallet. Naturkreftene er forstyrret i og med syndefallet. Våre lyster og drifter er forstyrret i og med syndefallet. Vår vilje og selvforståelse og identitet er forstyrret i og med syndefallet. Om vi søker vår identitet og selvfølelse i hva vi gjør, blir vi fort slitne, nedkjørte, desillusjonerte og kanskje til slutt apatiske. Om vi søker vår selvforståelse i våre følelser, gir vi fort makten til eksterne krefter som vi ikke rår over, og som søker å manipulere oss. Vi skal absolutt lytte til våre følelser, men hverken la dem definere eller styre oss ukritisk. Men følelsene kan hjelpe oss til å forstå hvordan vi har det. Så er det livets giver, vår Gud og skaper, Herre og frelser og hans vei alene, som kan løfte livet til slik det var ment å være og virkelig er godt for oss. Omvendelse og frelse innebærer at jeg må til Jesu kors og ta imot Jesus soning for mine synder, ja. Men i det ligger også at jeg må tilbake til der jeg falt. Der mennesket falt. Der vi brøt med Guds vilje og valgte å lytte til Satan framfor Gud. Du og jeg må tilbake til Guds vilje. La Gud få være autoriteten jeg lytter til og bøyer meg for. Jesus er Herre, var den første kristne bekjennelse. Og uten at Jesus er Herre, er jeg ingen Jesu etterfølger. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Jesus gjorde godt. Jesus hjalp. Jesus viste omsorg. Han er reddet fra skam og fornedrelse, og han løftet opp ekteskapet. Og gjorde det. Jesus gjorde det som var umulig. Sånn er Jesus. Sånn er Gud. Og ved det åpenbarte Jesus sin herlighet. Jesus viste at han er mer enn en vanlig mann. Jesus viste at han er Gud. Mange ble begeistret for miraklet han gjorde. Men det var disiplene som trodde på ham. Vi kan be om gaver, vi kan be om mirakler, men det blir ikke nødvendigvis til tro og virkelig velsignelse. Vi kan stadig være som ettåringen, som er mer begeistret for innpakningspapiret, kanskje gaven, mer enn giveren. Disippelen ser giveren bak gaven. Disippelen ser kjærligheten og omsorgen i underet som skjedde. Disippelen vokser i tro og etterfølgelse. For han, for hun, ser Guds herlighet i det Gud gjør i verden. Ja, til og med det Gud gjør i min hverdag. Gud har skapt deg i sitt bilde. Du er det vakreste han har skapt. Du er det ypperste han har skapt. Det er like sant om du er mann eller kvinne. Om du kjenner på forvirring og frustrasjon på grunn av motstridende følelser, både i egen kropp og i forhold til alt rundt deg. Gud skapte oss som kvinner og menn for å fylle jorden og forvalte hans skaperverk. Om vi måler vår verdi i om vi er gift eller ikke gift, får barn eller ikke får barn, da viker vi fra Guds vilje, tanke og standard. Om vi hegner så eksklusivt om våre biologiske familier at vi ikke har hjerterom, tid og husrom for våre søsken og medmennesker, da bryter vi med Guds vilje og tanke. Kirkefaderen Tertullian, han uttrykte det slik på 200-tallet. one in mind and soul, we do not hesitate to share our earthly goods with one another. All things are common among us, but our wives. En I sinn og sjel, nøler vi ikke med å dele våre juridiske goder med hverandre. Alt felles blant oss, bortsett fra våre ektefeller. Dette skriver han om de kristne I en kultur hvor det motsatte mer var normalen. Vi kalt til å være annerledes. Ikke for å være annerledes, men for å reflektere Guds kjærlighet, vilje og vei I en verden som har forlatt ham, og som kommer lenger og lenger bort fra ham, med mindre de får se og tro. Så får vi leve I en tid hvor noen får se og tro, og vender seg til Jesus, koste hva det koste vil. La oss elske dem som de søsken de i sannhet er. Vi kalt til å dele de gode nyhetene om en Gud som ikke har gitt oss opp, men som selv kom til jord, ble torturert til døde, ikke som en ulykke, men av selvoppoffrende kjærlighet, fordi det var den eneste måten å berge deg og meg på. Sone synden for å redde hver synder, som vil vende om og ta imot frelsen og gå på hans vei. Vi skal få være vitner blant de vi omgås, ja. Og vi får være et misjonsfolk som sender misjonærer, sender utsendinger til ulike land og folkegrupper, som ennå ukjent med denne fantastiske, frigjørende og håpsgivende nyheten. Og vi får være med og sende mennesker som villige til å forlate dette fellesskapet, ikke for å forlate oss, men for å vandre iblant og gi rom for nye mennesker I en bydel I vår by, I et nytt fellesskap som skal være med og lede mennesker til nytt liv I Jesus Kristus. Amen.